Dieu nous aime, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il fallait être lingana, on a mis assez bien là.
Ma soumouye, toko futana motu yanini, kana yandrameye, ebimina forme ya virus, naba papyrus, et comme ma qu'un jour toko wa. Kasina forme teye, teya bibole na liwa ya bonyama. Ebembe ya imwa matanga teye, motwa kunda milolenga imwa. Asasa kombo na ye coronavirus, akufa kate ya tana kindoki. Ata ba priere koki ete, ba pasteur ba le manye. Oh, Seigneur, Nzambe, pardon, de changer bizarre, yé, yé, yé. Otoko kako s'en sortir. Masoumouye, toko futana motu ya ninye. Kana ya Nzambe, ebimina forma coronavirus. Naba papyrus, et comme mama qu'un jour il faut tokende. Si la bus, y'a pas étudiant ou y'a médecine. Antidote y'a coronavirus et zate. Humanité za collé la ta vaccin. Confinement, confinez-vous. Confinons-nous, confinement.
Le virus est dehors, partout. Méchant, vorace et barbare. Enfermons-nous, comme en temps de guerre. L'ennemi n'a pas de visage. Et nous, on est de tous âges. Nous et ceux qu'on aime. Nos enfants en bas âge. Confinons-nous. Restons à la maison.
Tolingaka oyo na motema noza confiné. Ko solola na yete soki olati maskete. Ko pesa ite mbote soki osukoli maboko te. Ko solisa ye toujours distance de maître. Ko sima yete soki osukoli maboko te. La désinfectant ko bima mbeli bandate. Confiné ma ezali seul vaccin contre coronavirus. Libanda ezali infecté. Soni makamo ise soki molili. Zamba sepelite, zamba sepelite, zamba sepelite, zamba zanankanda. Jalousie, hypocrisie, lokuta. Moninga kokiko zuate. Moninga kokiko bungate. Il faut kake peisa pasi na société. Bama tanga izala kali susu na mawate. Zamba sepelite. Zamba sepelite, zamba sepelite, zamba zanankanda.
Dieu nous aime, Dieu est bon, mais nous ne nous aimons pas. Soyons solidaires après ces péripéties.
Benginini nkombo ya Nzambe, ekokyo comme un fond de commerce. Benginini nkombo ya Jésus, ekokyo comme loko ya mumbongo. Dieu est le créateur de tous ceux qui sont ici-bas. Le souffle de vie chaque matin, nous le lui devons. Zamba sepelite, ma soumouele qui est belé sur terre.